ቪኦኤ ከመይ ትኹን ኣብዝ ሓለፈ ምስ ኣባ ምስ ዝገበርኩሞ ዓለመጢ ሰሚዕናዮ እንትኾነ ግን ቅድሚዒ ክልተ ዓመት ምንያ ምስ ሜሮን እስቴፋኖስ ገበረትሉ ዓለመጢ ቴሌፎንና ኣብ ኤርትራ ተዘርጊሱ እዩ ኢለ እያ። ስለዚ ብዓለም እዮም ዝድውሉና ኢለ እያ። ምክንያቱ እሶም እዮም ቴሌፎኖም ኣብ ኤርትራ ስለ ዝዘርግሑ ንሕና ክንከለኩም ኢና ብምባል ካብቶን ፎቶ ሃገርና ካብ ስድራና ካበዴና ካብብሉ ፋሚልና ውፅኦም ኣብ ኤሮፓ እዚዩ ኣብ ካልእ ፋሕ ደበሉና ቀንዲ ተሓተት እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ሞ እንኳዕና ዝብቃዓና
ትግርኛ ብየ ዝድውል ዘለኩ ረዳየ ሓደ ሰብ ዘበገሳ ወያነ ከምዝኸውን ከምዝኸውን እዩ ዝበላ ሓደ ሓደ ሰባት ዝስዕብዎ ኣለዉ። ኣነ ብዛዕባ ወያነ ዘሪቦም ኢለ ይኮንኩን ብየ እውን ርእሰና ዘይመሓላለፍኩም እንዳበሉ ይቅርቅርኹም ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ስለዚ ኣብቲ መደብ ዝተሰነየ ምዝራብ ኣይመሓሸን ማለት ካብ ብየ ብዝተፈነወ መደብ ኣብ ኣተኩርካ ምዝራብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓን። ምክንያቱ ሓደ እውን ደግማ ሓደ ደግማ ጫቅጫቅ ከም ቆልዑ ሲ እንታይ ፅቡቅ ኮይኑ። ስለዚ ናብ የማን ዘይናሓስ ግንበር ሰብ ኣብ ዝኣመነ ይእመን ፖለቲካዊ እምነቱ ዘገድሰኒ ኣይኮነን፣ ግን ዘጨቃጭቅ ክኸውን የብሉን ንሰላም ዝስዕብ ክኸውን ኣለዎ። ብኤ ድማ ነዚ መርሜርኩም ስራሕኩም ጠፈቅኩም እያ ይብልን እየ። ግን ንከምዚኦም መሰሎ ሰባት እንተዘይዓደምኩም ይሓይሽ። ምክንያቱም ሰላም ዝዕድም ርእቶ ክኸውን ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ረዳየ ካብ ኮሎራዶ ባይ
ሃሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ፅቕ ትምስል ኣላ ኣብ ኤርትራ ትምስል እዛ ብርኩታ እምላታ ምስ ሙሴ ዘርኣይ ዝበሃል ካብ ሮም ትገበርኩሞ ቃል መጠይቅ ንዓመት ሙሉእ ዝተካየደ መርመራ ናይ ወኪል ስልያን ዓዲ ጥልያን ግዜ ሓፂርዎ ዝወስኹን ኢሉ። ስለዚ እዛ ብርኩታ እምላታ እታ ናቱ ጥራይ ግን ኣይተኣክልን። ካልኦትን ብስም ናይ ተጣበቕቲ መሰላት ዳኣተውዎሎ ወይልኹም ወይልኽን ነቶም ኣብ ከምዛ ኢድ ብምእታው ደም ኤርትራውያን ጨቂ ዘሎ ክእላኩም። ስለዚ ሕጂ እውን እዛ ብርኩታ እምላታ